Elifas, menestysteologi. Olemme Jobin kirjan 4. luvussa. Ensimmäisenä Jobin lohduttajista puhuu teemanilainen Elifas ja kuunnellaan, miten hän puheensa aloittaa. Silloin teemanilainen Elifas lausui ja sanoi, ethän pane pahaksesi, jos sinulle puhutaan. Kuka voi vaitikaan olla? Katso, monta sinä olet ojentanut ja hervonneita käsiä olet vahvistanut. Sanasi ovat nostaneet kompastunutta ja rauenneita polvia olet voimistanut. Mutta nyt, kun itseäsi kova kohtaa, sinä tuskastut, kun se sinun sattuu, sinä kauhistut. Eikö Jumalan pelkosi ole sinulle uskalluksesi ja nuhteeton vaelluksesi sinun toivosi? Elifas tuo esille hyvin tuntemansa Jobin historia. Job on, ja nyt luen Bibliasta, monta neuvonut, vahvistanut väsyneitä käsiä. Sinun puhees on ojentanut langenneita ja vapisevia polvia vahvistanut. Mutta luemme Bibliasta vielä jakeet 5 ja 6. Mutta että se nyt tulee sinun päällesi, niin sinä väsyit. Ja että se lankesi sinun päällesi, niin sinä peljästyit. Tämäkö on sinun, siis Jumalan pelkos, sinun uskalluksesi, sinun toivos ja sinun vakuutes, Elifaksen sanat. Elifas ei ymmärrä Jobia. Kyllä Jobilla oli Jumalan pelko. Koko ajan. Ja on Jobilla myös uskallus vuodattaa sydämensä Herralle. Mutta mieluummin hän vetoaa Jumalan oikeudenmukaisuuteen kuin omaan nuhteettomaan vaelluksensa tässä elämässä. Elifas vetää Jobin onnettomuuksista omat tylyt johtopäätöksensä, luemme edelleen. Ajattele, kuka viaton on koskaan hukkunut ja missä ovat rehelliset joutuneet perikatoon. Minkä minä olen nähnyt, niin ne, jotka vääryyttä kyntävät ja turmiota kylvävät, sitä ne niittävätkin. Jumalan henkäyksestä he hukkuvat, hänen vihansa hengestä he häviävät. Leijonan ärjyntä ja lopeuran ääni vaiennetaan ja nuorten leijonain hampaat murskataan. Jalopeura menehtyy saaliin puutteesta ja naaras leijonan pennut hajaantuvat, eli sanat. Elifas on puhtaasti menestysteologi. Sitä, miten ihmisen käy elämässä, voidaan siis päätellä Jumalan siunauksen määrä. Onko näin? On totta elämän oma laki. Luemme Paavalin galattalaiskirjasta sen 6. luvusta seuraavat sanat jakeesta 7 ja 8. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Onhan elämän laki sellainen, että se mitä ihminen omalla elämänsä pellolla viljelee, mitä hän kylvää, miten hän lannoittaa, niin kyllähän se pitkälle myös tavallaan määrittää sitä, että minkälaista kasvua tuo pelto tuottaa. Tätä voisi sanoa jopa elämän laiksi, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Mutta ennemmin luen tämän aramean käännöksestä. Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Kuka lihassa kylvää, siis raamatun kielessä ilman Jumalaa, inhimillisesti, omassa voimassa, se lihasta turhuuden niittää. Ja kuka hengessä kylvää, hengestä iankaikkisen elämän niittää. Miten totta nämä sanat ovatkaan? Vastakkain ei ole välttämättä turmelus ja iankaikkinen elämä. kun ajatellaan tätä elämää, vaan turhuus ja iankaikkinen elämä. Ihminen voi olla kuinka rikas ja hyvinvoiva tahansa, mutta ilman Jumalaa lopulta kaikki on tyhjä. Tai ihminen voi olla henkisesti jalostunut, rakastaa lähimmäistä ja tehdä tärkeää työtä, mutta jos turva Jumalassa puuttuu, edessä on kauhistuttava tyhjyys. Ja on varma, että sielumme voi löytää rauhan ja todellisen tarkoituksen elämään vain siitä yhteydestä korkeampaan, hänen lapsena elämisestä. Kun ajattelemme näin, huomaamme, että köyhä voi olla paljon onnellisempi kuin hyvinvoiva rikas. Tai että monien niiden painojen alla, minkä alla Herra usein kuljettaa lapsiaan, voi olla todellinen elämä Herrassa, ja onkin. Elifas oli menestysteologi. Hän katsoi maanpäällistä menestystä ja veti siitä johtopäätöksensä. Siinä voi olla toki osatotuus, mutta ei varmasti koko totuus. Raamatun Aasaf oli poikiensa kanssa Daavidin aikana vietettyjen pyhän Herran temppelissä pidettyjä Jumalan palvelusten soiton johtajia. He palvelivat siis seurakunnan keskellä lähellä pyhää, kuin Herran kasvojen edessä. Ja nyt luemme Aasafin psalmista 73. Luen siitä ensin alusta lukien. Aasafin virsi. Totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa. Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan. Kun minä näin jumalattomien menestyvän, sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemansa asti. He ovat voimakkaat ja lihavat. Eivät he koe muiden kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Sen tähden ylpeys on heillä kaulakoristeena. Väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan. Heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessaan, he puhuvat kuin korkeuksista. Heidän suunsa tavoittelee taivasta ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. Sen tähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti. Ja he sanovat, kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa korkeimmalla. Katso, nämä ovat jumalattomat. Kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti. Tässähän meillä on dilemma. Ei maallisen elämän menestys kerro ihmisen suhteesta Jumalaa, vaikka toisaalta on niin, että Herra usein siunaa myös hyvin maallisella tavalla. Aasaf poikinen palveli siis pyhän Jumalan edessä seurakunnan keskellä. Siksi hän ei jäänyt tähän katkeraan mietelmään, jolla hän psalminsa aloittaa. Luemme edellä jakeesta 13. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa. Minua vaivataan joka aika ja minä saan joka aamu kuritusta. Jos olisin sanonut, noin minäkin puhun, katso, niin minä olisin ollut petollinen, koko sinun lastesi sukua kohtaan. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle yle vaikeata, kunnes minä pääsin sisälle, Jumalan pyhiin salaisuuksiin, ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Palvelus Jerusalemin temppelissä auttoi Aasafia aivan varmasti löytämään Jumalan näkökulman näihin asioihin. Voimme lukea edelleen, jakeesta 18. Totisesti sinä panet heidät liukkaalle. Perikatoon sinä heidät syökset. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon, he hukkuvat heidän loppunsaan kauhistava. Niin kuin unen käy herätessä, niin sinä Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät. Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, siis munuaisiini, silloin minä olin järjetön, enkä mitään älynyt. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Minä rakastan tätä psalmia. Kyllä Herran nuora kestää ihmisen katkeroitumisenkin, mutta toivottavaa on ja olisi, että silloinkin ihminen pysyy avoimena Herran edessä. Kanavat pysyvät silloin auki. Ihminen saa vastauksen, niin kuin tässä Asaf myöhemmin Job. Jatkan psalmin lukemista. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestä. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Kumpa Herra saisi aivan kultakirjaimmin kirjoittaa nämä sanat sydämiimme, niin silloin mekin ymmärtäisimme Asafin tavoin. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat. Sinä tuhoat kaikki, jotka haureudossa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Elifaala ei ollut käytettävissään näitä Asafin mietelmiä. Olisiko niitä ymmärtänytkään? Mutta nyt hän marssittaa taivaan Jumalan todistajaksi. Voiko suurempaa auktoriteettia olla? Olemme Jobin kirjan 4. luvussa, jakeessa 12. Ja minulle tuli salaa sana, korvani kuuli kuiskauksen. Kun ajatukset liikkuvat öisissä näyssä, kun raskas uni oli vallannut ihmiset. Pelko ja vavistus yllättivät minut, peljästyttivät kaikki minun luuni. Tuulen henkäys siveli kasvojani, ihoni karvat nousivat pystyyn. Siinä seisoi, sen näköään erottanut, haamu minun silmäni edessä. Ja minä kuulin kuiskaavan äänen. Näin Asaf kirjoittaa öisestä näystä. Luemme hyvin vauhdikkaan kuvauksen siitä, mitä hän kertoo kohdanneensa Herran. Vielä Biblian sanamuodoilla, Job 4:12. Ja minun tyköni on tullut salainen sana ja minun korvani on saanut vähäisen siitä. Kun minä ajattelin yönäkyjä, kuin uni lankee ihmisten päälle, niin pelko ja vavistus tuli minun päälleni ja kaikki minun luuni peljätettiin. Ja henki meni minun sivuitseni ja kaikki minun karvani nousivat ruumissani. Silloin seisoi kuva minun silmäni edessä, jonka kasvoja minä en tuntenut. Ja minä kuulin hiljaisen hyminän äänen. Siis minä kuulin hiljaisen hyminän äänen. Muistuuko mieleen joku asia Raamatussa? Hiljaisesta tuulen hyminästä. Nyt tulee yllätys. Tavallaan tuo Biblian käännös avaa tämän yllätyksen meille. Minä kuulin hiljaisen hyminän äänen. No, Raamatussa kerrotaan profeetta Elian pakomatkasta Iisabelin vainoa, kun hän nousi Horebin vuorelle. ja kohtasi siellä Jumalan. Ei rajussa äänessä eikä myrskyssä, vaan meille Raamatusta luemme hiljainen tuulen hymin. Siinä puhui Herra. Olen kuullut, että tarkempi käännös ja sananmukaisempi tästä olisi hiljainen ääni. Se tuuli on vain kuvaava sana. Siis Jumala puhuu hiljaisella äänellä. Ja näin Herra oli puhunut Elifaalle. Näin Herra useimmiten puhuu meillekin hiljaisella äänellä, jonka voimme hengessämme kuulla. Ja Elifas kuuli oikein. Jakes 17 on tämä tärkein sanoma. Onko ihminen vanhurskas Jumalan edessä? Onko mies luojansa edessä puhdas? Tai Bibliasta, kuinka on ihminen hurskaampi kuin Jumala? Eli joku mies puhtaampi kuin se, joka hänet tehnyt on. Voi olla, että Elifas oli tarvinnut juuri tällaista ilmoitusta. Elifan saama ilmoitus yöllisessä näyssä oli aivan oikein. Mutta entä sana enkeleistä ja 18? Katso palvelijoihinsakkaan, hän ei luota enkeleissäänkin, hän havaitsee vikoja. Tässä käännöksessä jokin haraa mieltäni vastaan. Olisiko Biblia paremmilla jäljillä? Katso palvelijansa seassa, ei hän löydä uskollisuutta. Ja enkeleissään löytää hän tyhmyyden. Enkeleissään löytää hän tyhmyyden. Onhan lankeemus tapahtunut myös enkelimaailmassa. Elifas tulee tästä ihmisten maailmaan, ja nyt luulen, että hän vain tulkitsee sitä, minkä Herra hänelle ilmoitti. Ja luemme nyt vain Bibliasta, jakeet 19, jakeisen 21. Kuinka ennemmin niissä, jotka asuvat savihuoneissa, niissä, jotka ovat perustetut maan päälle, jotka toukkain tavalla murentuvat. Se pysyy aamusta ehtooseen asti, niin he muserretaan, ja ennen kuin he sen havaitsevat, he iankaikkisesti hukkuvat. Eikö heidän jälkeen jääneensä pois oteta, he kuolevat, vaan ei viisaudessa. Näinkin käy maailmassa, totta se on. Mutta johtopäätökset, jotka Elifas vetää näystään, eivät ole koko totuus elämästä. Elifas koettaa osoittaa, että Jumala rankaisee tai antaa onnettomuuden vain jumalattomille. Näinhän jatkaa sitten viidennessä luvussa. Huuda vain, onko ketään, joka sinulle vastaisi, ja kenenkä pyhän puoleen kääntyisi. Mielettömän tappaa suuttumus, tyhmän surmaa kiivaus. Minä näin mielettömän juurtuvan, mutta äkkiä sain huutaa hänen asuinsijansa kirousta. Hänen lapsensa ovat onnesta kaukana, heitä poljetaan portissa eikä auttaja ole. Ja minkä he ovat leikanneet, syö nälkäinen, ottaa se vaikka orjan tappuroista. Ja janoiset tavoittelevat heidän tavaransa. Sillä onnettomuus ei kasva tomusta eikä vaivaverson maasta, vaan ihminen syntyy vaivaan ja kipinät liekin lapset lentävät korkealle. Nämä on aika vaikeasti tulkittavia sanoja, mutta lienee niin, että hän jatkaa puheensa alussa olleesta väittämästä. Luku 4 ja 7. Ajattele, kuka viaton on koskaan hukkunut ja missä ovat rehelliset joutuneet perikatoon. Väite on väärä. Me tiedämme sen. Varmimmaksi vakuudeksi luemme Luukkaan evankeliumista 13. luvun alusta jakeeseen 5 asti. Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertovat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille. Mutta ellette te parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Taikka ne 18, jotka saivat surmansa, kun torni Siiloassa kaatui heidän päällänsä. Luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sanon minä teille. Mutta ellette te parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Siis vapahtajan omat sanat. No, Elifas jatkaa voiton riemuissa jo 5.8. Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa ja asettaisin asiani Jumalan eteen. Hänen, joka tekee suuria tutkimattomia tekoja ihmeitä ilman määrää. Joka antaa sateen maan päälle ja lähettää vettä vainiolle. Niin, että hän korottaisi alhaiset ja surevaiset kohoaisivat onneen. Hän tekee kavalain hankkeet tyhjiksi niin, ettei mikään menesty heidän kättensä alla. Hän vangitsee viisaat heidän viekkautensa, ovelaan juonet raukeavat. Päivällä he joutuvat pimeään ja hapuilevat keskipäivällä niin kuin yöllä. Mutta köyhän hän pelastaa heidän suunsa miekasta, auttaa väkevän kädestä. Ja niin on vaivaisella toivo, mutta vääryyden täytyy sulkea suunsa. Tietyllä tavalla voidaan ajatella, että nämä Elifaan sanat lopulta toteutuvat. Jumala todella korottaa alhaisen. Jumala todella ylentää nöyrät korkeuteen. Hän todella korottaa sorrettuja autuuteen ja pahan neuvo kukistetaan. Näin käy kerran, mutta Elifas ei ymmärrä, että tämä ei ole kuva siitä synnin maailmasta, jossa me elämme. Myös hänen sanansa Jobille jakeessa 8 ja 9. Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa ja asettaisin asiani Jumalan eteen. Hänen, joka tekee suuria tutkimattomia tekoja ihmeitä ilman määrää. Nämä ovat aivan oikeita sanoja. Mutta johtopäätös niistä on väärä. Meillä voi olla oikeaa hengellistä puhetta, josta vedetään väärät johtopäätökset tai toimintaohjeet ihmisille. Tarvitsemme Raamatun kokonaisvaltaista ymmärrystä ja yksinkertaisesti sen tuntemusta, Jumalan ilmoituksen tuntemista, silloin emme ole kaikkien tuulten heiteltävissä. Mutta tämä ei riitä. Tarvitsemme tietenkin nöyryyttä, ehkä yli kaiken. Mutta Raamattua tutkiessamme myös sen, että ymmärrämme Raamatun ilmoituksen keskeisimmän sisällön. Se on Jeesus Kristus itse, kun rippikoulussa opetamme. Hän on Raamatun keskus ja Herra. Hän on Jumalan sana. Pyhässä Raamatussa sanotaan Jumalan sanaksi ainakin 3 asiaa. Hän on Jeesus Kristus itse. Hän on Jumalan sanaksi sanotaan, tai se on myös oikea evankeliumi, eli sanoma Jeesuksesta. On Jumalan sana. Ja Jumalan sanaksi sanotaan myös niitä pyhiä kirjoituksia, jotka ovat hengenlähteestä lähteneet. Nyt tulemme sellaisen kohtaan tällä luennolla ja sellaisen teeman äärellä, jossa totisti tarvitsemme Jumalan antamaa viisautta ja arvostelukykyä, mutta myös Raamatun sanatarkkaa lukemista. Ja nousee esille myös suuri kysymys Raamatun alkukielten sanojen merkityksestä. Olemme jakeessa Job 5.17. Katso autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee. Älä siis pidä halpana, kaikki valtiaan kuritusta. Bibliasta: katso, autuas se ihminen, jota Jumala kurittaa. Älä siis pidä halpana tai älä hylkää kaikki valtiaan kuritusta. Kun en tiedä näiden hebrean sanojen todellista sisältöä, on meidän haettava ymmärrystä nyt Uuden testamentin puolelta. Katsomme sanoja kuritus ja kurittaa Uudesta testamentista. Ja hengellisessä mielessä emme oikeastaan juuri niitä muualta löydä kuin hebrealaiskirjasta ja ilmestyskirjasta. Ja nyt turvaudumme suosiolla arameasta Leväsen ja kumppanien tekemään käännöksen. Niin kuin sanoin, ensin hebrealaiskirjasta, siis vanhan kirkon antavan tiedon mukaan se on Paavalin kirjoittama kirja hebrealais. Ymmärrän näin juutalaisen kansan jäsenille. Tuntui hyvin loogiselta, että Paavali olisi kirjoittanut heille heidän kaikkien ymmärtämällään kielellä, useampi äidinkielellä. Mutta monet sisällölliset asiat puoltavat myös sitä, että hebrealaiskirjan kirjoittamiskieli olisi ollut nimenomaan aramea. Joka tapauksessa meillä on nyt arameasta Suomeen tehty käännös. Siis kuulkaamme hebrealaiskirja 12 jakeesta 4 lukien. Että vielä olleet vereen saakka taistelleet syntiä vastaan. Voi olla myös kysymys, ettekö vielä ole vereen asti taistelleet syntiä vastaan. Ja jatko. Ja te olette eksyneet siitä opetuksesta, kirkkoraamatusta luemme kehotuksesta, niin kuin lapset. Teille sanotaan, poikani, älä käänny pois Herran kasvatuksesta. Äläkä huononna sieluasi silloin, kun hän sinua nuhtelee. Hebrealaiskirja 12.5. Ja tässä on kirkkoraamatussa sana kuritus. Tulemme aramean sanaan nagad, joka tarkoittaa johdattamista. Kuritus on raamatussa aramean kautta. Se on kasvattamista ja ohjaamista. Voihan se olla joskus myös kurin palauttamista tai järjestykseen saamista. Sitä ohjaa Herran rakkaus. Sillä, jota Herra rakastaa, sitä hän ohjaa. Ja hän johdattaa sellaisia lapsia, joihin hän on mieltynyt. Hebrealaiskirja 12.6. Nagad on johdattaa, ei kurittaa. Luemme vielä. Sen tähden kestäkää kasvatus, koska Jumala toimii teidän kanssanne niin kuin lasten kanssa. Sillä kuka on sellainen poika, jota hänen isänsä ei kasvata? Ja jos olisitte vailla sitä kasvatusta, jossa te jokainen olette olleet, tehän olisitte vieraita, ettekä lapsia. Nyt kreikan tekstistä, tämä on ehkä käynyt näin tämä teoria, aramean sana, te olisitte vieraita. Onkin luettu tai käännetty sanaksi laittomiksi lapsiksi. Mutta totisesti Jumalalla on hänen omia lapsia. Ja sitten hän kutsuu perhekuntansa yhteyteen muita. Jaottelu laillisia ja laittomia jotenkin tuntuu vieraan. Olemme todella suuren äärellä, sillä näiden muutamien raamatun sanojen niin sanottu vaikutushistoria on ollut valtavaa Suomessa ja monessa muussakin maassa lasten kasvattamisessa. Ja nyt en puhu niitä oikeastaan kauhutarinoita, mitä olen kuullut vähän vanhemmilta ihmisiltä. Että mitä oli toisaalta siunaus, mutta mitä oli se kuritus uskovissa perheissä. Miten kauniisti aramean käsikirjoitus tehty käännös tästä puhukaan, luemme edelleen. Ja jos meidän isämme ovat kasvattaneet meitä lihassa, ja kuinka paljon me olemme heitä kunnioittaneet, sen tähden kuinka paljon te olettekaan velvolliset alistumaan isällenne, joka on henki, ja saamaan elämä. Sillä nämä ovat lyhyttä aikaa varten kasvatetut sen mukaan kuin he tahtoivat, mutta Jumala kasvattaa meitä omaksi avuksemme, että me olisimme hänen pyhyyteensä osallisia. Mutta kaikki kasvatus ei oman aikanaan näytä siltä, että olisi iloa, vaan murhetta, mutta lopulla se tuottaa rauhan ja vanhurskauden hedelmän näille, jotka ovat hänessä harjoitetut. Tämän tähden vahvistakaa kätenne ja suoristakaa horjuvat polvet. Luen hebrealaiskirje 12. luvusta jakeet 9-12. Luvun 6. jakeessa luemme kirkkoraamatusta. Herra kurittaa ja ruoskii jokaista lasta. Ja nyt aramean käännöksestä, Herra ohjaa ja johdattaa. Miten asia on ilmaistu siinä toisessa raamatun kohdassa, joka on meille ehkä tutumpi, ilmestyskirja 3.19. Kaikkia niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroit se siis ja tee parannus. Sanat Laodikea seurakunnalle. Seurakunnalle, josta käy ilmi, että he kuvittelevat olevansa rikkaita, vaikka he ovat köyhistä köyhimpiä. He kuvittelevat, että heillä on asiat hyvin, mutta heillä ei ole totista rikkautta Jumalan tykönä. He ovat sulkeneet Jeesuksen ulkopuolelle. Sille seurakunnalle Jeesus tämän jälkeen sanoi, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Ensin sana nuhtelusta ja kurituksesta. Sen jälkeen. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa oven, niin minä käyn sisälle ja syön hänen kanssaan. Ateriot se hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Se on Laodikean seurakunnalle annettujen sanojen tausta. Jos joku on kulkemassa kohti tuhoa tietämättään, on kai hyvä ottaa melko järeätkin keinot käyttöön havahduttaakseen ihmisen, mitä kohti hän on kulkemassa. Mutta kuulkaamme, miten tuo kohta kuuluu Leväsin käännöksestä. Niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja minä kuritan. Ja minä näen vaivaa. Sen tähden tee parannus. Olen kirjoittanut tähän kyllä Jumala käyttää rakkaudessaan myös ruoskaa. En tiedä, onko ruoska liian vahva sana tässä. Mutta hän sanoo, minä näen vaivaa. Huomaatko kreikan ja aramean käännösten ero? Ahkeroitse siis, sinä ihminen, ja tee parannus. Mutta aramean teksti suomennettuna aivan oikein. Niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen, ja minä kuritan, ja minä näen vaivaa. Jumala näkee vaivaa elämässä. Pelastaakseen meitä ja kasvattaakseen ja johdattaakseen meitä pyhyyttä varten. Miten ihmeellinen hän onkaan. Ja miten isän sydän särkyy, jos lapsi kulkee kohti tuhoa. Me tiedämme, että Jumalalla oli isän sydän Jobia kohtaan. Mutta Elifas ei tiennyt sitä. Hän jatkaa. Ja kesti 18. Sillä hän haavoittaa ja hän sitoo. Lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Kuudesta hädästä hän sinut pelastaa ja seitsemässä ei onnettomuus sinua kohtaa. Nälän hädässä hän vapahtaa sinut kuolemasta ja sodassa miekan terästä. Kielen ruoskalta sinä olet turvassa, etkä pelkää, kun hävitys tulee. Hävitykselle ja kallille ajalle sinä naurat, etkä metsän petoja pelkää. Sillä kedon kivien kanssa sinä olet liitossa ja metsän pedot elävät rauhassa sinun kanssasi. Saat huomata, että majasi on rauhoitettu ja kun tarkastat asuinsijasi, et sieltä mitään kaipaa. ja saat huomata, että sinun sukusi on suuri ja vesasi runsaat kuin ruoho maassa. Ikäsi kypsyydessä sinä menet hautaan niin kuin lyhdet korjata ajallansa. Näin käy hurskaan ihmisen. Elifas tulkitsee, että Jumalan siunaus näkyy todella tässä maallisessa onnessa. Onhan se niin. Usein on niin, mutta tässä ei ole kaikki. Emme voi yhtyä Elifan voiton riemuiseen loppulauseeseen. Katso, tämän olemme tutkineet. Niin se on. Kuule se ja ota sinäkin siitä vaara. Bibliasta. Katso, sitä me olemme tutkineet ja se on niin. Kuule sitä ja tunne sinä myös se hyväksesi. Olemme tänään olleet tärkeiden asioiden äärellä. Meillä ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta elämän ihmeteltävissä asioissa näkökulma on tärkeä. Nostan esille vielä yhden kohdan, jonka olemme jo lukeneetkin Raamatun hebrealaiskirjeestä. Jumala kasvattaa meitä omaksi avuksemme, että me olisimme hänen pyhyyteensä osallisia. Tämä meidän tulee muistaa. Jumalan päämäärä on taivas. Hän rakentaa nyt seurakuntaansa pyhyyttä varten. Hän kasvattaa meitä omaksi avuksemme, että me olisimme hänen pyhyyteensä osallisia. Ja tämä on huikea päämäärä. Apostoli Paavali sanoo, toisen korinttilaiskirjan 4. luvussa, ja 16 siitä eteenpäin. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Nämäkin sanat ovat herättäneet ja vahvistaneet monessa ihmisessä uskoa ja oikean elämän asennetta ja näkökykyä. Mutta luemme vielä tämän aramean suomen käännöksestä. Nyt jakeesta 15 alkaen. On kysymys perille pääsemisestä. Sillä joka asia on teidän tähtenne, että kun se siunaus on enentynyt monien kautta, se kiitos lisääntyisi Jumalan kunniaksi. Ja sitten tulevat nämä sanat. Tämän tähden me emme väsy, sillä vaikka se meidän luotu ihmisemme onkin turmeltunut, sitä sisäisesti uudistetaan päivä päivältä. Sillä tämän ajan ahdistus, se kovin lyhyt ja vähäinen, valmistaa meille sitä suurta määrätöntä kunniaa iankaikkisesti. Meille, jotka emme iloitse näissä, jotka ovat näkyviä, vaan näissä, jotka eivät ole näkyviä. Sillä ne, jotka näkyvät, ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Pysy Alia pitämään päätösrukouksen.
Hyvä Jumala, anna meille sanat, joilla auttaa toinen toistamme. Anna niitä olla sen verran viisaat, että ei omat ajatukset sekoita, Herra, sinun tahtoasi. Herra, kasvata meitä ja varjele meitä. Herra, siunaa meidän kotejamme. Herra, siunaa meidän perheitä, ystäviä, läheisiä. Herra, siunaa Herra, siunaa tätä Suomen maata monin eri tavoin. Anna Herra meille sydämiimme rauhaa ja vakaata mieltä. Anna meidän tukea toinen toistamme niin hyvinä kuin pahoina päivinä. Jää Herra meidän keskellemme, nyt ja aina. Jeesuksen nimessä. Aamen.